Մաս երկրորդ.
Ժամանակ առ ժամանակ նրա ուղեղով փայլատակում էր այն միտքը, որ սառնամանիքը շատ է ուժեղ, այնքան ուժեղ, որ դրա նմանը երբեք չի տեսել։ Առանց կանգ առնելու շուտ-շուտ թաթմաններով շփում էր այտերն ու քիթը։ Նա այտանում էր մեքենաբար, մերթ մեկ, մերթ էլ մյուս ձեռքով, բայց հենց որ նա ձեռքը հեռացնում էր, նույն պահին էլ այտերը անզգայանում էին, իսկ մի պահ հետո անզգայանում էր քթի ծայրը։ Չէ, այտերը ցուրտը կտանի, նա գիտեր այդ բանը, և ափսոսում էր, որ քթի համար փաթաթան չի վերցրել, ինչպիսին բեդն էր կապում, երբ պատրաստվում էր ճանապարհ ընկնելու։ Այդպիսի փաթաթանը այտերն էլ է պաշտպանում սառնամանիքից, բայց դա իսկապես այնքան էլ կարևոր չէր։ Դե ասենք, այտերը ցուրտը տարավ, ինչ կա որ, կցավի, կցավի ու կանցնի, ահա և բոլորը, դրանից դեռ ոչ ոք չի մեռել։ Չնայած մարդը գնում էր առանց որևէ բանի մասին մտածելու, բայց նա արթուն հետևում էր ճանապարհին, նկատելով հունի ամեն մի շեղում, ամեն մի ոլորան ու շրջադարձ, կտրատված ծառերի ամեն մի կույտ, և ուշի ուշով ընտրում էր այնտեղը, ուր պետք է ոտքը դներ։ Մի անգամ շրջանցելով ոլորանը, նա խրտնած ձիու նման մի կողմ փախավ, թեքվեց և նորից վերադարձավ դեպի արահետը։ Նա գիտեր, որ Հենդերսոնի վտակը մինչև հատակը սառել է։ Ոչ մի գետակ չի կարող դիմանալ արկտիկական ձմռանը, բայց այն էլ գիտեր, որ կան աղբյուրներ, որոնք բխում են լեռան լանջերից և հոսում են ձյան տակից, վտակներից սառցեք եղևի վրայով։ Ամենադաժան սառնամանիքն անգամ անզոր է այդ աղբյուրների հանդեպ, և նա գիտեր, թե դրանք ինչքան վտանգավոր են։ Դրանք որոգայթներ էին, ձյան տակ գոյանում էին մինչև երեք մատտաչափ, երբեմն էլ երեք ոտնաչափ խորությամբ լճեր։ Հաճախ դրանք ծածկվում էին կես մատտաչափ հաստությամբ կեղևով, որը իր հերթին պատվում էր ձյունով, երբեմն էլ սառցեկեղևն ու ջուրը այնպես էին հաջորդում մեկը մյուսին, որ ուղևորը եթե ընկնում էր մեջը, ապա խրվում էր աստիճանաբար, ավելի ու ավելի խորը գնալով, և պատահում էր, որ մինչև գոտին թրջվում էր։ Ահա թե ինչու մարդը այդպես վախեցած մի կողմ փախավ։ Նա զգաց, թե ինչպես սառած ձյունը ճզմվեց ոտքերի տակ, և լսեց ձյան տակ թաղված սառցեք եղևի ճարճատյունը։ Իսկ այսպիսի սառնամանիքին ոտքերը թրջելը ոչ միայն հաճելի չէ, այլև վտանգավոր է։ Լավագույն դեպքում կուշացնի նրան, որովհետև ստիպված պիտի լինի խարույկ վառել, բոբիկանալ և չորացնել գուլպաներն ու մոկասինները։ Մի հայացք գցելով գետի հունին ու ափերին, նա հասկացավ, որ աղբյուրը հոսում է աջից։ Մտազբաղ մի քիչ կանգնեց, շփեց քիթը և այտերը, հետո դեպի ձախ գնաց։ Նա գնում էր զգույշ, ամեն քայլափոխին ոտքով փորձում էր սառած ձյան ամրությունը։ Անցնելով վտանգավոր տեղից, նա բերանը նորից ծխախոտ գցեց և շարունակեց ճանապարհը ժամում 6 մղոն արագությամբ։ Մոտ 2 ժամ նա այլևս չհանդիպեց այդպիսի ծուղակների։ Սովորաբար դա զգացնել էր տալիս ձյան ծածկույթի արտաքին տեսքը։ Այդ լճակների վրա ձյունը ծակոտկեն էր, կարծես թե շաքարակալած լիներ, բայց էլի մի անգամ քիչ մնաց խրվեր, իսկ մի ուրիշ անգամ զգալով վտանգը, շանը ստիպեց գնալ առջևից։ Շունը չէր ուզում գնալ։ Նա ետ-ետ էր փախչում այնքան ժամանակ, մինչև որ մարդը քացով քշեց։ Շունը արագ վազ տվեց սպիտակ ու անվերջ ձյուների վրայով։ Հանկարծ նրա առջևի թաթերը խորը խրվեցին ձյան մեջ։ Շունը թփրտաց և դուրս եկավ անվտանգ տեղ։ Թաց թաթերը միակ ընթարթում ծածկվեցին սարցով։ Շունը սկսեց շտապ-շտապ լիզել, աշխատելով պոկել սարցե կեղևը։ Հետո պարկեց ձյուների մեջ և կրծեց մագիլների արանքի սառույցը։ Նա այդ անում էր բնազդաբար։ Եթե սառույցը մագիլների մեջ մնա, ապա թաթերը կցավեն։ Նա այդ բանը չգիտեր։ Պարզապես ենթարկվում էր այն խորհրդավոր ձայնին, որը գալիս էր նրա էության անհասանելի խորքերից։ Բայց մարդը գիտեր այդ, քանի որ մտածում էր դրա մասին, ելնելով իր փորձից։ Եվ մի կողմ դնելով աջ ձեռքի թաթմանը, նա օգնեց Շանը փշրելու սառցի կտորները։ Նրա մատները մնացին բաց օդում ընդամենը մի րոպե, և նա զարմացավ, թե ինչ շուտ փայտացան։ Խոսք չկա, որ սառնամանիքը կատակ չէր անում։ Նա շտապեց հագնել թաթմանները և սկսեց ձեռքը թափով հարվածել կրծքին։ Ժամը 9-ին բոլորովին լուսացավ, բայց արևը, որ ընթանում էր իր ձմեռային ճանապարով, չափազանց հեռացել էր դեպի հարավ և հորիզոնում չէր երևում։ Երկրագնդի սապատը արևը ծածկել էր մարդուց, որը գնում էր առանց իր հետևից ստվեր գցելու։ Գնում էր Հենդերսոնի վտակի հունով, կեսօրյա անամպ երկնքի տակ։ 12:30-ին, առանց մի րոպե ուշանալու, հասավ գետաբաժանին։ Նա ուրախացավ, որ ճիշտ ժամանակին հասավ։ Եթե նույն արագությամբ գնա, ապա ժամը 6-ին անպայման կհասնի ընկերներին։ Նա քանդեց քուրքի կոճակները, ձեռքը տարավ ծոցը և հանեց իր նախաճաշը։ Այդ գործողությունը 15 վայրկյան էլ չտվեց, բայց և այնպես նրա մատները ընդարմացան։ Նա մի քանի անգամ ձեռքը խփեց ոտքին, հետո նստեց ձյունապատ գերանին և ցանկացավ նախաճաշել։ Բայց մատների ցավը այնքան արագ անցավ, որ նա վախեցավ։ Բլիթը բերանը դրեց, թե չէ, նորից ձեռքը խփեց ծնկանը, հետո հակավ թաթմանը, մերկացնելով մյուս ձեռքը։ Նա այդ ձեռքով վերցրեց բլիթը, տարավ դեպի բերանը, ցանկացավ կծել, բայց չկարողացավ։ Սառցե դնչկալը խանգարում էր։ Ախր ինչպես մոռացավ, որ պետք է խարույկ վառել և այդ մորուքը հալեցնել կրակի մոտ։ Նա ծիծաղեց իր սեփական հիմարության վրա և այդ պահին էլ զգաց, որ ձախ ձեռքի մատները փայտանում են։ Նա նկատեց նաև, որ ոտքի մատները, որոնք տնքում էին նստելիս, արդեն համարյա թե չէին ցավում։ Նա չգիտեր, թե ցավը ինչից անցավ։ Նրանից էր, որ ոտքերը տաքացան, թե նրանից, որ թմրել են։ Մոկասինների մեջ շարժեց մատները և հասկացավ, որ ընդարմացել են։ Նա իրեն վատ զգաց և արագ-արագ հագնելով թաթմանները վեր կացավ գերանի վրայից։ Հետո ուժեղ դոփելով ետ ու առաջ քայլեց, որպիսի տաքացնի ոտքերի մատները։ Սառնամանիքը, ինչ խոսք, Կատակ չի անում, մտածեց նա։ Ծծմբային գետակի այն ծերունին չէր խափում, երբ պատմում էր, թե այստեղ ինչպիսի ցրտեր են լինում։ Իսկ ինքը դեռ նրա վրա ծիծաղեց. Երբեք չի կարելի չափից դուրս ինքնավստահ լինել։ Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։ Դաժան սառնամանիք է։ Նա դոփում էր տեղում, ձերքերը իրար խփում, մինչև որ վերադարձող տաքությունը ցրեց նրա տագնապները։ Հետո հանեց լուսկին և հավաքեց խարույկի փայտերը։ Վառելիքը թափված էր շուրջը։ Գարնանային հեղեղները շատ խռիվ էին քշել բերել։ Նա շատ զգուշ էր վարվում, խնամքով ու պահպանելով թույլ կրակը, մինչև որ խարույկը սկսեց այրվել պայծառ բոցով։ Նրա դեմքի սառցե կեղևը հալվեց, և խարույկի մոտ տականալով նախաճաշեց։ Նա հաղթեց սառնամանիքին, թեկուզ և կարճ ժամանակով։ Շունը, կրակից ուրախացած, փրվեց խարույկի մոտ այնպես, որ բոցը տաքացնի, բայց չայրի իրեն։ Ուտելուց հետո մարդը հանգիստ լցրեց ծխամորճը և առանց շտապելու սկսեց ծխել։ Հետո հագավ թաթմանները, ականջով գլխարկի կապերն ամրացրեց և գնաց վտակի աջ գետաբասկով։ Շունը դժգոհ էր, նա չէր ուզում հեռանալ խարույկից։ Այս մարդը պարզապես չգիտեր, թե ինչ բան է սառնամանիքը։ Գուցե նրա նախնիների ամբողջ սերունդն էլ չգիտեր, թե ինչ բան է սառնամանիքը։ 107 աստիճանի սառնամանիքը։ Բայց շունը գիտեր, նրա բոլոր նախնիներն էլ գիտեին, և նրանցից ժառանգել էր այդ իմացությունը։ Նա գիտեր, որ չի կարելի ճամփա ելնել այսպիսի դաժան սառնամանիքին։ Այդ ժամանակ ավելի լավ է կծիկ դառած պարկել ձյան տակ թաղված բնում և սպասել, մինչև որ անապ տարածությունը, որտեղից գալիս է սառնամանիքը, ծածկվի ամպերով։ Բայց մարդու և շան միջև բարեկամություն չկար։ Շունը մարդու ծառան էր, նրա ստրուկը, և նրանից երբեք փաղաքշանք չէր տեսել։ Տեսել էր միայն մտրակի հարված և լսել խրպոտ սպառնալից ձայներ, որոնք նախորդում էին հարվածին։ Դրա համար էլ շունը փորձ չարեց իր երկյուղը կիսել մարդու հետ։ Շունը չէր մտածում մարդու հաջողության մասին։ Պարզապես իր փրկության համար չէր ուզում հեռանալ խարույկից։ Բայց մարդը սուլեց և այնպիսի ձայնով խոսեց, որը նրան հիշեցնում էր մտրակի մասին։ Շունը վեր կացավ ու գնաց նրա հետևից։ Մարդը մի նոր ծամոն դրեց բերանը, և նրա սաթե մորուքը սկսեց աճել։ Խոնավ շնչառությունից բեղերը, հոնքերը և թերթերունքները անմիջապես ծածկվեցին եղյամով։ Հենդերսոնի վտակի ձախ գետաբասկում երևի քիչ լեռնային աղբյուրներ կային, և մոտ կես ժամ ճամփորդը ոչ մի վտանգավոր բան չտեսավ, իսկ հետո դժբախտություն պատահեց։ Հարթ ու միապաղաղ ձյան վրա, որտեղ ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկար, ուր ձյան ծածկոցը թվում էր, թե փրված է հաստ ամուր շերտով, մարդը խրվեց, բայց այնքան խոր չխրվեց։ Երբ դուրս եկավ ամուր սառցի վրա, նրա ոտքերը մինչև սրունքների կեսը թրջվել էին։ Անհաջողությունը զայրացրեց, և նա բարձրաձայն հայհոյեց։ Հույս ուներ ճամբարում ընկերներին հանդիպել ժամը 6-ին մոտ, իսկ հիմա մի ժամ կարող է ուշանալ, որովհետև ստիպված է խարույկ վառել և կոշիկները չորացնել։ Այլ կերպ էլ չէր կարող լինել այսպիսի ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ։ Այդ բանը գոնե նա շատ լավ գիտեր։